Mara kama bɔli ale y'a to falen caman donna baaraw kɛli la an ka jamana kɔnɔna na. O de la kalanko ta nasira fɛ paraba sera ka kɛ o la. Dɛmɛbaga jɛkulu olu y'u ɲɛsin o ma yaasa o ko bɛ se ka lateliya cogo min. O de la USAID ale ka boloni ɲɔgɔnma dɔ fɛ Sira Mali o ye wulikajɔ kɛ min ye nagakɔrɔkalaw ye olu fana bɛ se ka yiriwa cogo min.
Ne tɔgɔ Vraiment Bin, ne ye directeur adjoint de la région générale des collectivités territoriales. Américains ka bolofara damadama de o projet damadama sigi sen kan. Projet kelen bɛ yen u b'a fɔ ko FNGP, kelen bɛ yen u b'a fɔ ko Mali Sira. Olu ka baara ɲɛsinnen bɛ fɛn fɛn na kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye kalanko ye. Donc pour que kalan ka sigi ba la, mɔgɔ minnu bɛ bolo bɛ kalanko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi bi in na 250 cadre kɔnɔna la a bɛ ko minnu de bolo. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu ta ye min ye conseiller minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ u b'a fɔ commission éducative communale. C'est le conseiller minnu ɲɛsinnen bɛ effectivement kalanko kunna ka kalan kuku.
Kalansen min sigilen filɛ nin ye a kɛkun ye maa minnu bɛ togodaw la olu bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min u jɔyɔrɔ fali la.
Kalan min don k'u ladɔnniya kelen k'a fɔ ko kalan kɔnɔna la conseil aw ka baara yɛrɛ ye jumɛn ye. Domaine fɔlɔfɔlɔ min dira collectivité na o kɛra éducation ye a kɛra 2002 la yɛlɛma donna 2015 wagati la kalan an b'a fɔ ko premier cycle o tun bɛ commune bolo mais bi na yɛlɛma donna la commune y'a sɛgɛsɛgɛ premier cycle dɔrɔn t'u bolo k'a daminɛ première année la fo ka se 9e na n'a kɛra classe jɔ ye o maître ka sarako o nin bɛɛ b'olu de bolo fo ka kalan ka k'u kun kalan in dabɔra o kama.
Kabini san 2016 komini kalata kɛlen kɔfɛ ni kalan ɲɔgɔnama deli ka kɛ mɛtiriw ani degekaramɔgɔw kunna yaasa u be se ka denmisɛnu la faamuya cogo min.
Y'a yɛrɛ k'a fɔ ko mɛri kɔnɔna la bolofaraw ka ca kosɛbɛ. Komisiyɔn be yen mɛ ekɔlu kɔnɔna la fana an b'a fɔ fɛn ma ko komite de gestion sukulɛrɛ olu fana fɔrmasiyɔn fana dabɔra olu fana kama. Donc y'a yɛrɛ k'a fɔ ko n'a fɔra ko fɛn ma fɔrmasiyɔn a kasi ka sa bɛdɛrɛ i kana bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mɛ i b'a ese ka minnu bɛ taa ɲɔgɔn ye i b'olu fa kalan ani dɔ in fana ko k'u kalan u fana mana boloda a bɛna kɛ nafaba ye kosɛbɛ ka sababu kɛ élection kɛra 2016 ka daminɛ 2016 fo ka se bibi na kalan ma kɛ mɔgɔ kun.
Wulikajɔ min kɛlen filɛ nin Sira Mali fɛ ni USAID ka dɛmɛ ye l'américain jamana ale ka hukumu kɔnɔna na a bɛna fusaya kosɛbɛ i n'a fɔ maa minnu bɛ ka kalan kɛ olu yɛrɛ b'a lakali cogo min.
Mɔgɔ minnu sigira olu yɛrɛ ka don effectivement olu yɛrɛ ka jɔyɔrɔ ye min ye mairie baara kɔnɔna na mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalan taabolo kɔnɔna na je crois que c'est important 2016 élection fo ka se bibi ma donc baara bolodalen a bɛ daminɛ bi fo ka se décembre ma. N'i y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Amérikɛnw ka projet kelen bɛ yen u b'a fɔ ko projet Mali Sira ani projet filanan o ye projet Mali SNGP olu de ye bolo di ɲɔgɔn ma ka sɔrɔ ka nin baara in boloda mais y'a yɛrɛ ka olu dɔrɔn tɛ nin baara in boloda an ka foli bɛ ɲɛsin nin bɛɛ lajɛlen ma.
Nin waleya mun filɛ nin ye nin tɛ Sira Mali ni USAID siɲɛ fɔlɔ ye sabula denmisɛnnilakaw olu ka kalan bɛ se ka yiriwa cogo min togodaw la i n'a fɔ gɛlɛya bɛ an ka sigida yɔrɔ minnu na u y'o baaraw kɛ ka tɛmɛ. Kassim Traoré.